Yaxshimisan? Hayotda orzularing qanaqa? Balkida pul, katta saroy, xalqqa ko'rsatib berish sadaqa. Balki S-klass yoki Lambo ichida to'la qizlar bilan, balkida hay. Lekin bu orzularingga yetish uchun nechta qadam tashlading, shuni ayt. Hayotga chidash qiyin deyishadi bir soniya ham chidab ko'rmaganlar. Qachiga qo'yishadi bu tilini, kecha gapirishni o'rgan bo'lganlar. O'zingni bos desa bosolmagandek tutadi bosim, nima ko'rmaganlar. Badal to'lashga taqdir taqamasdan biror marta yo'talib ko'rmaganlar bular. Asta kuzatib internetni qancha jirkanch odamlarni uchratasan. Hayronman bular farzandiga qanaqa tarbiya bera oladi o'ylasam. Maylida manga nima, sekin keladi o'zidan kimlarni yig'sa bo'lsa. Lekin bu hayot bir marta bo'ladi deb kimlarga pa yashab bo'lsa. Pulga qarab intiladi odam, pulga qarab intiladi odam. Lekin ko'pchilik bilmaydi bu pont, kiprni tarjimasi-ku odam. Baxt qo'llamiz rizqqa yarashadi millionlab kunigamas. O'zimiz to'ldirib gapiramiz donatorlarimizni puligamas. Mashhurlikka intiladi odam, kimligini unutadi odam. Bu hayot matrisa bo'lsasan bo'lmagin NPC ko'rinishdagi odam. Buni tushungani panetki soddami, kimlarga namuna bo'lding otam. Odam bo'lib keldik odam bo'lib ketaylik degan ekan bitta yaxshi odam. Savollar bormi? Savollar bor. Savodsizligini davolab bor. San'atda hattoki sanga o'xshaganlar uchun ham savodsiz navolar bor. O'ylama tor, so'ylama tor. Bu foniy dunyoda baytmas bekorga. Kibrni ko'rsatib xarakter shunaqa degani ham rost bekorga. Ko'ngilli inson bo'lsa kasot, u bilan qoladi fisq fasod. Qolganiga inson ta'sirda emas, xudo taqsimlasa rizq va zotin. Kimlarda bor, a kimlarda yo'q, savolni javobi hayoki yo'q. Yana noto'g'ri tushunma tog'alar, og'alar badilitsalak aybi yo'q. Masala misol, bashara visol, masxara qilishga chiqsa-da hisob. Bu dunyo o'tkinchi dunyo deyishadi, undan ko'ra yasha bir deb risoladagidek. Odamlardagidek bo'lamiz kimlarni aldagudek. Bir amallab yasha bir deb hayotni reinkarnatsiya yanagudek.
Soda hayot, soda bayon, sodaligimni qilaman ayon. Sodaligimni foydalanib tortishga urinishadi har yon. Yuzingda hamgi mimika bilan hayotingdan nola qilasan nars. Yoki hayotni o'zgartirasan, yoki olasan ratatatatada dars. Odamlar bor, eshitsin o'zicha o'zidan sahini yasab olgan. Lekin hayotda o'zini tutishi to'g'ri kelmaydi kun nasabiga. Odamlar bor, internetda gapirar deyilmagandek nazariga. Lekin pa faktu qarasa bular javob bera olmaydir basariga. Haqiqatni yoqimlisi bo'lmaydi, subyektiv intizomdamiz. Odamga qarab tushunish qiyin emas, farosat bor, farosat yo'q.
Hamma bilganini qilat ekan, bu hayotiy ma'rifundamiz.
Odamda nafsi go'yoki lato, sarflaysan lekin cho'qdan yito. Sharoiting qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni to'ydirish xato. Nafsini qulliga aylanib boradi odamni asli holati xarob. Unutmang, katta boylik bu erkinlik, lekin kimlarda chinabarot. Nafs ko'tarsa bun, qoidayu tartibga ko'zingni yum. Tortalab diska balon aylanishi uchun astatilini yut. O'zingga o'xshaganlarni hurmatida bo'lasil, xarakteringni unut. Sotasan chestini, sanga nima puling bo'lsa yorqin kelajagingni kut. Xuddi kitobda yozilganidek ma'noli gapirasan qaytalab. Yoningda yurganlarni ishonchini qozon va soddaligidan foydalan. Yashash kerakligidan bu darak, narxi oshsa-da uradi yurak. Kimdir adolat bilan gapirgandek bo'ladi, asabiy bo'ladi tarang. Bosh fikrlash uchun beriladi tarelkalar, sindirish uchun mas. Aslida muhim jihat, lekin kimlarga vashi muhimmas. Panyatka unaqa, panyatka bunaqa, deydiganlarga pashi oltin. Mayli chuqurlashib o'tirmayman, no gaplarimni o'qib olding, a? Balki noto'g'ri yo'ldamiz, balki yo'q beradigan to'ndamiz. Haqiqatni yoqimlisi bo'lmaydi, subyektiv intizomdamiz. Odamga qarab tushunish qiyin emas, farosat bor, farosat yo'q.
Hamma bilganini qilat ekan, bu hayotiy ma'rifundamiz.
Odamda nafsi go'yoki lato, sarflaysan lekin cho'qdan yito. Sharoiting qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni to'ydirish xato. Nafsini qulliga aylanib boradi odamlar, asli holati xarob.